Узиир екінші бап. Вавилон падишасы Невухаднецар Вавилонға сүргін еткен ерлерден чыққан, Иерусалимге ве Яхудаға, әрбір өз шеріне қайтқан вилайет адамлары будыр. Олар Зерубавел, Ешуа, Нехемия, Серая, Реелая, Мордекай, Билшан, Миспар, Бигвай, Рехум ве Баананен бәрәбер қайтып келділер. Исраил халқындан ахайларның сайысы бойле еді. Парош оғыллары 2172, Шефатия оғыллары 372, Арах оғыллары 775, Ешуа ве Йоав оғылларындан олған Пахат Муавның оғыллары 2812, Элам оғыллары 1254, Затту оғыллары 945, Заққай оғыллары 760, Бани оғыллары 644, Бевай оғыллары 623, Азғат оғыллары 1222, Авдонихам оғыллары 666, Бигвай оғыллары 2056, Адин оғыллары 454, Хискияның сойындан Атер оғыллары 98, Бетсай оғыллары 323, Йора оғыллары 112, Хашум оғыллары 223, Гиббар оғыллары 95, Вифлием ахайлары 123, Нетофа ахайлары 56, Анатот ахайлары 128, Азмавет ахайлары 42, Кирият Ярим, Кефира ве Беэрот ахайлары 743, Рама ве Гева ахайлары 621, Микмас ахайлары 122, Бет-Эль ве Ай ахайлары 223, Нево оғыллары 52, Магбиш оғыллары 156, Башқа Эламның оғыллары 1254, Харим оғыллары 320, Лот, Хадид ве Оно ахайлары 725, Ерихон ахайлары 345, Сенаа ахайлары 3630. Руханилер. Ешуаның сойындан Едаяның оғыллары 973, Иммер оғыллары 1052, Пашхур оғыллары 1247, Харим оғыллары 1017. Левилилер. Ходавия сойындан Ешуаның ве Хадмиелның оғыллары 74. Ерджилар. Асаф оғыллары 128. Хапуджиларның оғыллары, Шаллум оғыллары, Атер оғыллары, Талмон оғыллары, Аққу оғыллары, Хатита оғыллары, Шовай оғыллары, Эпсі оларақ 139. Сарай қызметчілері, Циха оғыллары, Хасуфа оғыллары, Таббаот оғыллары, Керос оғыллары, Сиаха оғыллары, Падон оғыллары, Левана оғыллары, Хагава оғыллары, Акку оғыллары, Хагав оғыллары, Шамлай оғыллары, Ханан оғыллары, Гиддел оғыллары, Гахар оғыллары, Реая оғыллары, Рецин оғыллары, Нехода оғыллары, Газзам оғыллары, Узза оғыллары, Пасеах оғыллары, Бесай оғыллары, Асна оғыллары, Меуним оғыллары, Нефисим оғыллары, Бахбух оғыллары, Хахуфа оғыллары, Хархур оғыллары, Бацлут оғыллары, Мехида оғыллары, Харша оғыллары, Бархоз оғыллары, Сисера оғыллары, Темах оғыллары, Нециах оғыллары, Хатифа оғыллары, Сулейман қызметчілерінің оғыллары, Сотай оғыллары, Хассоферет оғыллары, Перуда оғыллары, Яала оғыллары, Дархон оғыллары, Гиддел оғыллары, Шефатия оғыллары, Хаттил оғыллары, Поккерет Хатцеваим оғыллары, Ами оғыллары. Эпсі оларақ сарай қызметчілері ве Сулейман қызметчілерінің оғыллары 392. Тельмелах, Телхарша, Керу, Аддан, Иммерден келгенлер, амма кайсы сойдан ве хорантадан айтмага ве озлерінің Исраилден чыкканларыны костермеге оламаганлар шудыр. Делая оғыллары, Товия оғыллары, Нехода оғыллары, 652. Руханилерінің оғылларындан Хавая оғыллары, Хаққоц оғыллары, Барзиллай оғыллары. Бу Барзиллай Геладлы Барзиллайның қызына евленді ве оларның адыны алды. Олар несіллер жедвелінде өзлері аққында язылывны қыдырдылар, амма тапалмадылар. Шуның ічін руханилер сырасындан чықарылдылар. Аким оларға ур ветум алетлері олған рухани келмегенже, азизліклеріна ашамаға разылық бермеді. Бұтын жемаат 42360 адам еді. Бұндан ғайры, ахай ве қадын құллары 7337 ве 200 ахай ве қадын ержылары еді. Оларның 736 аты, 245 қатыры, 435 девесі, 6720 ешегі бар еді. Қоранталарының базы башлықлары Иерусалимге, Раббының сарайына келгенде, Алланың еваны темелінден тіклемек үчін өз істегінен бақшышлар кетірділер. Әр бұры алына көре, іш үчін хазинеге 61 бин алтын пара, 5 бин кесек күміш ве 100 рухани урбасы бағышладылар. Руханилер ве левилелер, халқ ве ержылар, хапужылар ве сарай қызметчілері өз шерлерінде яшап башладылар. Исраилелерінің епсі өз шерлерінде яшамаға башлады.